reise der du skal få lov til å se hvordan Gud oppfyller sitt profetiske ord. Hvordan Gud taler, og hvordan vi har fått lov til å gi et respons til det Gud talt om ved Guds nåde. Og så åpner Gud opp hjertet, åpner opp land, åpner opp mennesker som gjør at evangeliet går fram. Og det å vandre med en levende Gud som taler, og som handler, og som vi får lov til å samarbeide med, er fantastisk stort. Så det er en stor glede å invitere meg på denne dagen her, og få ta del i det her, og se hva Gud gjort gjennom oss som folk, og som viser at Gud er stor, og at han har en stor plan for jorda vår. Så la Guds ånd tale til denne formiddagen her, og så skal vi få lov til å starte i Norge, så skal vi bevege oss ut til verdens ende sammen.
Noen sier sannheten er som vann, som flyter hit og dit. Noen sier sannheten er personlig, som en genser. Du kan velge den sannheten som passer deg. Noen sier sannheten ikke finnes. Noen har gitt opp å lete. Noen tror sannheten bare kan finnes med reagensrør og hypoteser, eller med filosofi og god moral. Jeg tror sannheten er en person, eller en familie. Far, sønn og ånd. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på en allmektig Gud som har skapt alle ting. Jeg tror at bak hvert eneste tre og fjell og menneske og fugl står det en skaper som har en plan. Jeg tror at alt som lever er til for ham. Ved hans ord holdes universet oppe. Stjernene som er satt på sine plasser, regnet som vanner jorda, pusten i lungene på mennesker og dyr. Alt holdes oppe fordi han har all makt. Og han som har skapt alt, og som har all makt, han er min far. Min Gud er ikke en fjern Gud. Han er ikke en som skapte verden og trakk seg tilbake. Nei, han er hele verdens far. Han er nær alle som strever og kjemper de undertrykte sin sak. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enebårne sønn, vår Herre, han som ble unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Men før han ble pint og korsfestet, sto han fram og proklamerte at han var den eneste veien til Gud, at han var oppstandelsen og livet, og at hver den som holder fast på hans ord, aldri i evighet skal se døden. Jesus er ikke bare en profet eller filosof eller en gud blant mange guder. Nei, han er den allmektige Guds enebårne sønn, Herre over himmel og jord. Han ble ikke bare korsfestet, død og begravet, men han for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Gud er ikke en Gud som ser mellom fingrene på synd. Nå kan alle mennesker vende om, få tilgivelse og en ny start. Men en dag kommer Jesus tilbake for å dømme all ondskap og urett gjort i alle land til alle tider. Barnet i krybben, tømmermannens sønn, han som ble korsfestet og begravet. Han sitter nå ved den allmektige fars høyre hånd og er Herre over alle ting. Og han har sendt den hellige ånd til jorda for å forandre verden gjennom sitt folk. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke. Jeg tror at når Jesus døde og sto opp igjen, så ble han starten på en kirke, et fellesskap, en familie. Mennesker som lever sammen med Gud som sin far, som lever ydmykt og åpent, som bekjenner synden sine og tilgir slik som Jesus har tilgitt dem. Og jeg tror på den hellige ånd, han som er sendt utover hele jorden og som virker med sin kraft i dag. Den kraften som reiste Jesus opp fra de døde virker nå hos de som tror. Han er kraften som helbreder når vi ber for de syke, og ilden som brenner når evangeliet blir forkynt. Jeg tror på de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Jesus er ikke bare håp for denne tiden, men fordi han seiret over døden, tror jeg at også kroppen min en dag skal stå opp. Jeg tror ikke på reinkarnasjon eller dødens mørke, men jeg tror på oppstandelsen fra de døde. Jeg tror på et evig liv. Jeg tror at slik som Jesus sto opp med en kropp som aldri mer dør, slik skal han en gang reise opp alle som tror til liv og til et nyskapt jord. Et skaperverk som er frigjort fra all ødeleggelse, en tid da himmel og jord er samlet under Jesus. En tid hvor Jesu bønn for evig skal bli oppfylt. La din vilje skje, på jorden som i himmelen. Amen.
Amen. Vi, først, Thea, du her? Kan du reise deg? Hun på barnesamling. Men når dere ser Thea, så må dere si Thea, godt jobba! Christian Ekrem, han har produsert denne videoen på en tekst av undertegnede. Og vi har laget det her fordi vi ønsker å si at sannheten har ikke forandret seg. Guds ord står fast, og vi er en del av Guds familie gjennom mange generasjoner. Og i Norge i dag så lever vi en tid med veldig sterke brytninger, men evangeliet har ikke forandret seg. Og sammen med alt Guds folk som står på Guds ord, så ønsker vi å være frimodige og si at vi flytter oss ikke en millimeter, men vi står for det som Gud har sagt, og vi vil frimodig bekjenne evangeliet, fordi det er det som er håpet for verden. Så litt senere i løpet av året så vil denne videoen bli tilgjengelig på nett, og da må dere gjerne være med å spre det som en sånn oppmuntring til Guds folk i alle leirer om å stå fast i sannheten.
I dagens visjonssamling så ønsker vi å snakke om noe av det som vi gjør sammen i Norge i dag. Men det vi har lyst til å plassere det i et lys av det vi tror vi skal se fremover. Så derfor så har vi satt overskriften Norge i 2025 på det vi skal si i dag. 9 år frem i tid. Da har alle vi som er i salen her blitt 9 år eldre, med alt det innebærer. Og da er det lurt å tenke litt, hva er det vi gjør i dag som vil ha viktig verdi for årene som kommer fremover? Hva er det vi gjør og satser på i dag som tilsier at vi kan ha forventning om forandring i Norge? Og hverken Bibelen eller kirkehistorien tilsier at det kommer til å være friksjonsfritt å leve som en kristen i Norge. Vi har ingen grunn til å tro det, hverken fra Bibelen eller fra noe vi har lært. Og den sekulariseringen som vi har opplevd de siste årene, de som kjemper for den, anser seg ikke som ferdig med det de ønsker å oppnå. Og du ser at de kobler det med religion og terrorisme så sterkt, som et påskudd for å fortsette sekulariseringen. Så når vi ser fram mot Norge 2025, så kan vi påregne at en del debatter kommer til å være der fremdeles. Aktiv dødshjelp, rettighetssamfunnet som roper etter stadig flere rettigheter, den sterke staten som stadig vil bli sterkere, alt det her kommer vi til å måtte bryne oss på. Alle kristne generasjoner som har ønsket å følge Jesus har måttet forholde seg til en kontekst og en innramming. Det også vårt lodd. Vi har valget mellom enten være taus og innrette oss som best vi kan for å unngå mest mulig smerte, eller å innta det kalle vi har. Vær det lyset. Vær den surdeigen. Vær det salte som Jesus har kalt oss til å være. Det valget har alle kristne hatt før oss. Nå er det vi som har det valget. Hør derfor hva Jesus sier i Johannes evangeliet i kapittel 16. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden. Det tilsier at det utgangspunktet vi har i dag, det kunne ikke vært bedre, fordi det avhenger av hva Jesus har gjort. Så vi trenger ikke å tenke på at ting skulle ha vært bedre, ting skulle ha vært annerledes, for det som Jesus har gjort, det er det beste utgangspunktet vi har.
Så Gud, han har alltid et svar. Og Guds svar har til alle tider siden Jesu oppstandelse vært evangeliet og Jesu kropp. Og i den tiden som vi lever i, så er svaret hans fortsatt det samme. Gud ønsker å få evangeliet ut og se sitt hus bygd. Og i går så malte Noralf bildet av hvordan det her huset reiser seg i hellighet og i styrke og et motstykke til den verden som er rundt oss. Og vi tror veldig grunnleggende at skal vi se en forandring i nasjonen, så må vi bygge menighet. Så må vi bygge Guds hus. Og det medfører noen veldig praktiske prioriteringer for oss. Det betyr at vi sprer ikke kreftene våre i alle retninger, i alle slags gode initiativ, men vi tror at først og fremst så har Gud sagt at han ønsker å bygge sitt hus for sitt navn. Så menigheten er for oss ikke en sånn parentes eller noe som holder kristne gående, men det er Guds svar til den verden som vi er en del av. Og nå i formiddag så vil vi se på noe av det som lokale menigheter i Norge lever i, som vi tror er en del av det svaret som Gud har for Norge i tida vår fremover.
Ja, så derfor så skal vi har da valgt fem sånne kjennetegn som vi ønsker å belyse med litt forskjellige eksempler. Og det første som vi skal fram til, det er Guds ord. Før i tida så var det kanskje litt lett å bli lurt og tro at du kan lene deg på skolen og samfunnet for øvrig i forhold til å hjelpe folk inn i en kristen tankegang og det å tenke kristent. Jeg opplever at de siste årene så har vi mer og mer gått opp for oss at det kan ikke vi lene oss på. Den jobben må vi ta selv. Og da kan ikke vi redusere på forkynnelsen av Guds ord, men vi er nødt til å forkynne Guds ord der vi kan. Søndagssamlingene er en godt innarbeidet arena som mange bruker, men så er ikke det tilstrekkelig heller. Vi trenger å skape nye arenaer hvor folk samles rundt Guds ord, der vi kan granske Guds ord, snakke om Guds ord, utforske Guds ord. Og en av dem som har tatt den utfordringen på Måløy, det er han Bent Kråkenes. Bent, kan ikke komme opp hit? Kan du fortelle litt, Bent, om hva dere har gjort der det siste året?
Jeg må begynne egentlig på å lede samlinga i januar. Da fikk jeg en tanke. Eller det var egentlig ikke jeg som fikk en tanke, det var egentlig han Noralf som hadde en tanke som jeg stal. Men det er så godt at du kan stjele sånne gode tanker. For han fortalte ifra arbeidet ute, og så fortalte han at det hadde et problem med bibelskolen. At folk ble værende, de kom ikke ut igjen. Så nå i stand for at de trakk folk ned fra fjellet, så var det begynt å sende bibellærerne ut for å ha bibelskolen ute. Og så tenkte jeg, dette her var jo kjempegreier. Dette likte jeg. Og så har vi vært veldig sikne av å ha en Nordleip på besøk med oss stadig vekk, så det er jo en bibellærer. Så jeg tar meg en tur inn på kontoret hans, og så sa jeg det at kanskje skulle vi begynt med noe sånt oppe i Måløy, og kjørt litt bibelskole i Måløy. Og det synes han var en kjempeide, så jeg fikk jo med meg en sånn bunke med bøker utifra kontoret, heimen og les. Og så gikk vi i gang da med pakt, og kjørte det til paktkurset så du kan kjøre på nett nå i vinter. Så fikk vi Nordleif opp et par ganger, og så hadde jeg en del av samlingene selv. Og så kjørte vi det som, jeg er ikke sånn, skal ikke snakke ned nett om, men jeg liker godt å samles med folk. Så vi kjørte det litt mer med en litt sosial sak, at vi tok en enkel kvelds og pratet i lag, og så hadde vi undervisning, og så hadde vi samtale i etterkant. Og vi var faktisk 20 stykker som meldte seg på til slutt på vår lille plass, og flesteparten faktisk utenfor vår sammenheng fra kirke og Nordmisjon. Faktisk også en mannsgruppe i Nordmisjon syntes at dette var så viktig at de valgte å ikke kjøre mannsgruppa si den våren, men heller være med på paktkurs. Og det synes jeg var fantastisk. Jeg tror det er en hunger etter Guds ord. Jeg tror det er en hunger etter å kjenne sannheten og vite hvem Gud er og hva Gud vil. Og det var det vi merket gjennom det pakkurs også, at det var de som var der slukte ordet. Og vi merket også at pakt også ble litt mer gjeldende for oss, selv om vi kom ifra ulike sammenhenger. Så til høsten så planlegger vi å kjøre Guds rike, og så nytt kurs.
Kjempebra, det fortjener en applaus. Veldig bra. Bent er jo ikke den eneste som har gjort Bibelen tilgjengelig på denne måten. Jeg satt med det en dag her og tegnet et kart over hvor er det foregår sånn type bibelstudiegrupper sånn som Bent har dratt i gang. Og det ganske oppmuntrende å se. Det utrolig mange menigheter etter hvert som har begynt å jobbe med Guds ord på denne måten. Margrethe Torkelsen på Bømlo, hun er en av våre sterkeste talsmenn for denne måten. Hun sender meg stadig e-poster der hun skriver at du må bare reklamere og få alle lederne til å forstå hvilket verktøy dette er. Fordi at du skaper en mulighet til å jobbe med Guds ord på en helt annen måte enn hvis den bare forkynner. Du får i gang samtaler, og får i gang spørsmål og åpenbaring på en måte som det er vanskelig å få til på en annen måte. Sindre Høvann på Stord, Idar Hopland i Nordhordaland, Dagfinn Trohjell i Osterøy, Nordleif skal gå i gang på Sotra nå, så det er utrolig mange som benytter modullæreverket vårt på denne måten. Det er fantastisk. Og det her er viktig for oss. Det her kommer til å være viktig i årene fremover. Sånn at vi har mange prosjekter gående egentlig, som går på det å gi folk undervisning i ordet. Per Arne Gjerde, må bare nevne prosjektet han også. Han leser inn en lydundervisningsserie med 5 store temaer i Guds ord, som kommer til å bli tilgjengelig i løpet av det kommende året. Det tror vi kommer til å ha stor betydning. I tillegg til bøkeren som vi jobber med, Erling og Arnes bøker, som dere har sett i bokkiosken. Og pluss at vi oversetter modullæreverket vårt engelsk. Så vi jobber veldig bredt, fordi at vi tror at dette her kommer til å være utrolig viktig for Norge i årene som kommer. Og det tror vi at store deler av kristenheten i Norge også mer og mer kommer til å erfare, at vi trenger å virkelig gå til ordet for å finne ut hva er det vi tror på. Amen. Takk skal du ha, Bent. Gi Bent en applaus.
Veldig bra. Vet dere, Jesus han sa det i et av sine mest nidkjære øyeblikk, så sa han at mitt hus skal være et bønnens hus for alle folk. De her dagene som vi har hatt sammen her har vært gjennomsyret av bønn. Og det har vi... Du vet, når man lager et sånt konferanseprogram, så er det så mange ting som skal inn. Men vi har ønsket å gi godt med rom for bønn. Fordi vi vet at alt starter i bønn. Gud har sagt bønn framfor alle ting. Og vekkelse, fornyelse, omvendelse starter i et folk som er på kne innenfor Gud. I Bergen så skjer det nye ting i forhold til bønn. Og det har vært flott å ha fått fram Per Arne og de som er sammen med deg, som kan komme og dele litt med oss av hva Gud gjør iblant dere på det området.
Jeg skal dele litt om hva som har skjedd i menigheten i Bergen i forhold til bønn det siste halve året. Det vil si det startet egentlig i fjor høst, hvor Hilde Halvorsen i menigheten i Bergen tok kontakt med oss som eldste og sa, kunne ikke vi satt av en uke i det nye året til bønn og faste? Og når vi snakket om det som eldste, så kjente vi en sånn, og som et lederteam, så kjente vi en veldig respons i hjertene våre at dette er en god ting å gjøre. Og rundt nyttårstider også, så var Noralf innom, og egentlig bare nevnte at han leste en bok av Marie Monsen som heter Vekkelsen ble en åndens aksjon. Bestilte den boken og leste den og fant at den ble en voldsom inspirasjon for meg personlig i forhold til dette med bønn. Og, 1. til 7. februar så hadde vi i menigheten i Bergen da en uke i bønn og faste. Det var en veldig, veldig god erfaring for oss. Før den uken så bygget vi litt sånn opp mot det med å ha undervisning og forkynnelse på søndagsmøtene, rettet inn mot dette med bønn og faste. Og blant annet så var Lai og Sara fra Tromsø med oss og hadde inspirasjon for oss utifra Guds ord. Det vi gjorde den bønneuken da, det var at vi hadde faste. Det var selvsagt frivillig om du ville faste og hvor mye du ville faste. Det kunne være alt fra et måltid til en hel uke. Så hadde vi en bønnekalender som gikk gjennom hele uken, som vi distribuerte ut i menigheten. Og mye av tanken med den var at folk kunne bruke den hjemme, i familiene, med barna, hvor vi hadde gitt noen sånne bønneemner, sånn at folk kunne be jevnt og trutt i familien i løpet av uken. Vi hadde bønnemøte på mandagskvelden, vi gjorde gruppesamlingene om til bønnemøter, vi hadde bønnetur med grilling for barna på torsdagen, og så hadde vi en bønn- og fastehelg siste helgen med god deltakelse. Og så var siste søndagen i den uken var da en bønnegudstjeneste. Så det var en veldig, veldig god erfaring, og i kjølvannet det så har nok vår opplevelse vært at vi var ikke ferdig med dette fokuset. Det var ikke bare denne ene uken, men en opplevelse av at vi trenger å løfte hele bønnefokuset. Og det vil si også at i undervisningen og forkynnelsen så har vi holdt et fokus på dette med bønn. Ønsket å gjøre det, du vet, vi vet jo alle at bønn er viktig. Har du vært kristen, har du hørt litt forkynnelse, så vet du at bønn er viktig. Men noe av det som er utfordringen er jo gjerne det at hverdagen tar oss. Og så blir gode intensjoner litt sånn ugjorte ting av og til. Så vi har prøvd å være enkle og oppmuntret til å ta enkle steg i bønn. Noe av det som har vært veldig godt også har vært å se da at det virkelig har vært et bønnehjerte blant ungdommen i menigheten. Og Malet, kanskje du bare si litt om det?
Yes. Vi har vært i en tid der vi virkelig har kjent at Gud kaller oss ned på våre knær framfor Guds åsyn i bønn. Og bare kjapt lyst til å dele et bilde som en av lederne i forvelvet fikk. Bare så en kjele med vann, type vannkoker. Og så rett på dette kokepunktet, hvordan vannet bare ble varmet opp, og hvordan disse små boblene begynte å ta form, at det bare begynte å bygge seg opp noe. Og bare kjent på at vi er framfor dette kokepunktet, at vi ser at Gud bare ønsker å varme oss opp, at Gud ønsker å, at vi er ved en dørterskel, og vi skal få ta et steg og se at vannet skal få koke, at det skal ta store bobler til, men i denne tiden at når vi varmes, hvordan vi bare skjønte at, ok, nøkkel er bønn. Og så bare lyst til å dele egentlig litt sånn hvordan vi har kommet frem, eller hvordan vi prosessen i det da. Tidlig i høst i fjor så var vi mange individer rundt i Bergen og blant ungdommene, så bare kjente på at ja, at Gud drev oss til bønn, at Gud talte om at det var tid for bønn. Og mange barn på dette, så er det veldig spennende å se hvordan Gud setter folk sammen. For før juletid så var det, kom folk sammen og vi bare delte hjertet med hverandre. Og bare skjønte at, oi, dette ligger faktisk på Guds hjerte. Det er ingen tilfeldighet at vi er flere som kjenner på det med bønn. For Gud kaller oss virkelig en tid for bønn. Så da var vi på nyttårsfestival over juletid. Og bare skjønte at, ok, nå ønsker vi å løfte opp dette fokuset. Og brukte timesvis flere, både fra lederteamet og andre unge, som bare fikk bruke tid sammen i bønn. Og Guds nærvær var så sterkt i stedet i løpet av hele festivalen, på møtene og bare i de dagene. Men vi bare kjente så sterkt hvordan Gud var til stede i de timesvise stundene der vi brukte i bønn. Og ikke bare fikk vi be, men vi fikk kjenne at, og erfare at Gud talte til oss. At Gud betrodde oss ting som lå han på hjertet. Og jeg bare lyst til å nevne for eksempel det at vi kjente så sterkt på at Gud faktisk talte til oss om en ung generasjon som skulle reise seg. Unge folk som skulle få lov til å ta stafettpinnen og løpe det løpet som var framfor oss. At vi kjente på at Gud reiste opp en frimodig ung generasjon. Og hadde tatt opptak og skrev ned ting som vi kjente at Gud talte til oss om. Men det som har vært så utrolig spennende i det var at vi kom fra denne festivalen. Vi kom fra denne festivalen, og bare noen dager etter så var det Eldsteviken i Bergen. Eldste og ledere. Og så er vi der noen unge og hører at oi, Gud har talt til profeten om at Gud skal reise opp en ung generasjon. Oi, Gud har talt til ledere om at de unge skal få lov til å reise seg og ta stafettpinn og løpe frem på det som ligger foran dem. Og hvordan vi bare kjente på at, wow, dette talte Gud til oss om meg. Gud ønsket faktisk å betro sitt hjerte til oss, om oss skulle få lov til å reise oss, om unge skulle få lov til å reise oss. Og vi bare kjente på hvordan Gud virkelig involverte oss i denne bønnestunden, eller denne perioden av bønn, at vi skal få lov til å være de som står med i bønn og kan få be for de unge. Så som en respons på det, så har vi bare denne våren bare kjent på at ok, vi skal være et bønnshus, så vi på ungdomssamlingene så har vi fått lov til å ha låsangs- og bønnekvelder. Før ungdomssamlingene så har vi brukt god tid i bønn sammen. Og utenom bare det så har vi i hverdagen fått lov til å være flere, både fra ungdomsteam, fra lederteamet og andre flere unge som bare kom sammen og bare brukt tid sammen i bønn. Og fått lov til å bare løfte hele velvet og KF og Norge. Vi har fått lov til å be og sett at det er vårt ansvar også. Så det har vært utrolig spennende.
Kjempebra. Tusen takk, Marlett. Erl, kanskje du deler litt om et annet initiativ?
Ja, vi hadde flott besøk fra India tidligere i vår, var det vel? Og der, han kom med en veldig konkret utfordring til menigheten som helhet. Så sa han, kan dere sove en time mindre? Alle tok et dypt gjesp. Lurte på hva er verden utfordring vi fikk nå. Så sa han det at, hvis dere kan fylle byen med bønn, hele uken, og gå rundt i nabolagene deres. Velg ut 7 bydeler, gå rundt og be for byen. Sørg for at det alltid er noen som går rundt i byen hver eneste dag en hel uke. Og det er noe som jeg har hatt på hjertet lenge, det med bønnevandring. Så det traff meg veldig, så det hadde jeg lyst til å få i gang med en gang. Jeg har gått litt grann tidligere med bibelgruppen min før, men nå kjente jeg at nå er det tid for å få organisert fram litt og sørge for at vi skal virke for å løfte byen vår opp i bønn. Så hver tirsdag, vi har begynt oppe på Landås, det er mitt nabolag, og der er det meg og Jens Christian, Døskeland, som går. Fast hver tirsdag kveld, enten det er tidlig eller sent, så har vi bestemt oss for at nei, dette her vårt nabolag. Vi tar ansvar for det. Vi skal proklamere Jesus seier her. Og virkelig velsigne nabolaget. Så da går vi rundt, ber for hus og for ekteskap, for familier. Vi bryter lenker i det åndelige, der mennesker skal bli satt fri, og at kunnskapen om Gud skal få nå fram. Så det har bare vært så utrolig trostyrkende for oss selv, der vi virkelig får kjenne at vi kan møte mennesker i nabolaget på en helt annen måte, men vi vet at vi ber for dem. Og så vet vi at det skjer noe i det åndelige der når vi går rundt. Så det bare så bra.
Så vi får med å dekke hele byen, alle byens bydeler med sånne bønnevandringer. Ellers så har vi ulike bønnemøter, ulike dager i uken, men jeg har lyst til å nevne en ting til avslutningsvis, og det Gullbotn bønnesenter, som har gjort en fantastisk jobb gjennom mange år, hvor Tony og Bjørg Jessen og Per Erik og Irene Olsen har vært sentrale og trofaste i det å be. Og hver måned, første uken hver måned, en hel uke, de på Gullbotn og ber uken igjennom. I tillegg til det så ber de den mandagen hver eneste uke. Og gjør en fantastisk jobb. De ber for hele arbeidet vi står i. De ber for lederskap rundt omkring. De ber i henhold til behov som de får meldt inn. Og jeg bare lyst til at vi skal gi dem en god applaus, for de gjør en fantastisk jobb. Helt avslutningsvis. Det en kar som heter James Edwin Orr. Han var baptistpastor fra Irland, flyttet til USA. Han tok en doktorgrad i vekkelse på Oxford, og Billy Graham sa om han at han den største autoritet som han visste om på vekkelse i den protestantiske verden. Du kan forresten gå på YouTube og finne en hel del videoer med han. Fantastisk inspirerende, sånn 20-30 minutter om vekkelse. James Edwin Orr. Han sier, historien taus om vekkelser som ikke har startet med bønn. Jeg tror det en sannhet. Historien taus. Det finnes ingen vekkelse som ikke har startet med bønn. Så det et kall fra Gud til oss som et folk om å be til han.
Tusen takk. Bare en ting til i forhold til bønnesenteret på Gullbotn. Som Per Arne nevnt, hver den første uka i hver måned en bønneuke. Der har du anledning, hvis du ønsker det, og så det mulig å reise til Gullbotn og ta del i det bønnearbeidet. Se på kalenderen din for vinteren som ligger foran. Så kanskje kan du ta deg en uke fri, ta deg 3-4 dager fri, reis dit, vær der, det en oase av bønn og fellesskap. Og det en anbefaling.
Bra. Du vet, det neste området vi skal se på, det går på det å jobbe i samfunnet. Jehovas vittner samler utrolig mange folk i Skandinavia. Når de har skandinavisk konferanse i Stockholm, så samler de 50 000 mennesker, og nesten ingen legger merke til dem. Sånn at sammenhengen mellom antall og innflytelse, den ikke linjær, den ikke proporsjonal. Det ikke slik at økt antall betyr økt innflytelse. Men Gud har kalt oss til en annen. Gud har kalt oss til å gå til verden, fordi Gud elsker verden. Og i vår tid så det der med innvandring en av de store utfordringene i samfunnet. Mange flytter til Norge, og vi har et ansvar for å ta imot dem. Det offentlige apparatet og mange frivillige aktører jobber knallhardt for å skaffe bolig, jobb og sosialt nettverk til alle dem som kommer til landet vårt, for at de skal integreres på en god måte. Det en av de store utfordringene der vi som Guds folk har et kjempeutgangspunkt for å bety en forskjell. Evangeliet vårt bringer forsoning. Evangeliet gjør at vi kan se på dem med en annen hudfarge som våre søsken. Vi ser ett menneske i Kristus Jesus, der alle like mye verdt, alle like verdifull. Det utgangspunktet vårt. Og Tromsø en av de menighetene som har erfart dette på en helt spesiell måte. Det mange andre menigheter også, men nå har jeg lyst til å få opp Rune Ørnes og Laia Dekoya, som skal fortelle litt om hvordan Tromsø en utrolig spennende og interessant menighet i sånn måte. La oss få høre litt fra arbeidet deres.
Takk skal du ha. Ja, jeg og Rita og ungene, vi flyttet til Tromsø for ett år siden. Så da reiste vi opp der allerede i juli. Så vi kom ganske tidlig, og det gjorde at vårt første møte med en gudstjeneste i Tromsø ble en ganske interessant opplevelse. For det første så var de fleste der, de var mørkere i huden enn oss. Og så foregikk det veldig mye kommunikasjon på engelsk. Altså, som gode vesterålinger, så var vi vant med både litt trøndersk og litt skarære i ny og ned. Men det her var noe helt annet. Det var litt annerledes lukte. Det var helt andre inntrykk. Og så gikk det noen uker, og så kom de her etniske nordmenn, de kom tilbake fra ferie. Så det ble bildet litt annerledes. Men likevel så var helt tydelig at menigheten var veldig sterkt preget av nye nordmenn. Og jeg må innrømme at selv om det nyanserte seg bildet, så tenkte jeg en stund, hvordan skal det være mulig å se et enhetlig og aktuelt uttrykk for Tromsø med dette som utgangspunkt? Men så har måneden gått, og i løpet av denne tida så har jeg fått sett for noen fenomenale mennesker som er i denne menigheten. For en rikdom det er i gaver, for en rikdom det er i deres hjerter. Vi møter voksne mennesker som bare brenner for Jesus, og som ser seg selv som misjonærer i vårt land. Og så ser vi unger i de familiene som om få år kommer til å være dynamitt. Men de trenger å høre om Jesus i menigheter som virkelig er mangfoldige, der de også kan få møte brennende norske nordmenn. Fortell om Jesus. Du vet at menigheter er det sted der det virkelig går an å bli integrert. Der en virkelig kan se at det blir en enhet. Og Lai Adekoya, en god venn, han og familien har vært i Norge, i Tromsø, i 17-18 år. Noe sånt. De siste 10 årene har Lai vært den eldste i menigheten. Vil du fortelle litt?
Ja. Det har vært kjempespennende å komme til Norge. Jeg husker når jeg var ferdig med utdanning på universitetet, jeg ønsket å ta mastergraden. Og jeg tenkte, nei, jeg vil ikke reise til USA, fordi det er mange kristne der. Jeg vil heller reise til Europa, fordi jeg skjønte Europa trengte Jesus. Og så kom jeg. Så Gud åpnet døra. Jeg kom til Norge i 99. Og jeg må si til dere at Gud har vært trofast mot oss. Og han sender folk til oss. Tromsø er kjempe spesielt by, fordi selv om det bare 70,000 befolkning i Tromsø, det over 100 nasjoner som representert i Tromsø. Og bare vår lille menigheten, det over 15 nasjonaliteter som representert. Så, på grunn av universitetet, Gud sender mange studenter og veludannede folk til Tromsø. Så i stedet for egentlig at vi trenger vanligvis si, jeg må reise til Kina og forsyne evangeliet. Men dere, Gud sender folk til oss. Rett ved døra. Vi ber Gud sende hosten her. Han har sendt hosten til oss. Og vi trenger bare å være misjonær. Vi trenger bare å løfte blikken. Og han sier, nei, dere tenker at dere må reise til Kina og til Tiki eller til... Nei. Rett utenfor er hosten. Og han ønsker at du og jeg skal bare åpne våre øyne og være lys og salt og se det som han gjør. Dere skjønner, på i dag er det vanskelig å reise til muslimsk verden. Men nå sender han til oss. Han sender muslimer til oss. Han sender folk fra forskjellige land, forskjellige kultur, forskjellige matvaner. Han sender de til oss. Og vi er godt rustet. Han har gitt oss alt som vi trenger å nå til disse folket. Så det er bare å åpne våre øyne og be Gud, hjelp meg å være lys og salt. Hjelp meg å være det som du ønsker meg å være. Å vinne Norge. Dere skjønner, Norge vil ikke være det samme. Det kommer til å være folk som snakker norsk, akkurat som jeg snakker. Litt rart. Men sånn skal det være. Vi må bare åpne opp og si, wow, Norge er helt annerledes. Og Gud, dere skjønner, Jesus var en flyktning. Ikke sant? Gud sendte han til Egypt. Abraham, han, Gud sendte Abraham fra Mesopotamia til Kanaan. Gud sendte Josef til Egypt. Så Gud gjør noen. Om dere bare leser Bibelen, det skrives, Gud bruker migrasjon og bryter og fremmer sin kongerike. Så han gjør det da, men vi litt skremt. Men dere, Gud ikke skremt. I det hele tatt. Så budskap egentlig at hvor du Gud har sendt folk til deg som du kan måte med Guds kjærlighet. Men vi all trenger folk å reise og komme opp til Tromsø og hjelpe oss å være misjonær i Nord-Norge. Amen.
Det er sånn at det er litt rart å tenke seg at en mann fra Nigeria kan komme til Tromsø og virkelig bety en forskjell. Men jeg skal komme med en påstand. Jeg tror Lai den mann som har betydd mest for kristenheten i Tromsø de siste årene. Så gi han en skikkelig applaus. Vi tror at Tromsø vil være en misjonsbase. Vi har opplevd på underlig vis å bli satt i kontakt med en menighet i Murmansk i Russland. I juni kom det tre eldstebrødre fra Murmansk og var sammen med oss i 5 dager og opplevde fellesskap i menigheten. Og vet dere hva de setter ord på når de drar? Det sterkeste de opplevde var nettopp dette uttrykket av så mange forskjellige nasjoner som sto sammen som en enhet for å tilbe Jesus og for å tjene ham. Vi har fått profetiske ord om Tromsø, derfor er menigheten startet opp. Når Noralf og Erling ble anerkjent som apostel og profet, så sa Gud, ikke glem Nord. Det har vært ord om at vi skal jobbe hardt i Tromsø. Vi jobber hardt i Tromsø, men Gud har noe skikkelig godt på gang. Og hvis du kjenner Kalle, du er hjertelig velkommen.
Amen, veldig bra. Tusen takk skal dere ha.
Veldig, veldig bra. Så du kan reise til Tromsø og studere til å bli lærer. Nesten alt du kan drømme om av utdannelsesmuligheter finnes i Tromsø. Så tenk på det. Utfordringer fra Rune. Barna ligger på Guds hjerte. Vi har hørt det profetiske ordet. Og vi som folk, vi trenger å gi oss til den oppvoksende generasjonen. Framtida i Norge. Og vet dere, vi trenger å gi det beste vi har til ungene. For oppdraget med å gi barna Guds ord, og med å gi dem en disippeltrening, det er stort. Vi pleier å si at det er to sider ved dette oppdraget. Det ene er vi trenger å gjøre ungene til disipler, og lede dem inn i et nytt liv. Omvendelse, tro, dåp i vann, bli fylt av den hellige ånd og lære og leve som et nytt menneske. Men den andre siden av oppdraget, det er at vi trenger å gi barna et kristent verdensbilde. Vi trenger å gi dem en helhetlig forståelse av Guds verden. Og det er også et stort oppdrag som jeg tror vi trenger å si alle som arbeider med Guds ord, alle som har et eldsteansvar, har et bibellærer, kan gi dere til oppdraget om å gi barna Guds verden. For det er et stort oppdrag, og det er menigheten sitt felles oppdrag. Barnesamlinga er ikke oppbevaringssteda, det er den viktigste arenaen for disippeltrening som skjer den søndagen. Ok? Nå skal vi få fram Sindre og Stina Solberg fra Trondheim, og de skal dele litt om hvordan de tenker utrustning av hele Guds familie i forhold til å nå ut med evangeliet.
Ja, vi i Trondheim vi så et behov for det å øke fokuset på å nå ut i byen vår. Og til å bidra med det så tenkte vi at vi skulle lage en event der alle i menigheten kunne delta. Og da ønsket vi ikke det at det skulle være sånn at en fra hver familie deltok, men at hele familien sammen kunne delta. Men ikke bare det, også skulle det være en event som passet for studenter og for foreldre, egentlig alle som var i menigheten. Og hovedfokuset vårt med denne eventen, som skal handle om det å nå ut, var ikke at det som skjedde selve dagen, selve eventen, at det var det viktigste. Ja, det var bra. Vi skulle bli utfordret, vi skulle få utvidet komfortkirken vår, prøve noen nye ting. Men det viktigste var det som skulle skje i ettertid. Det vi skulle ta med oss videre fra det her, at det var et fokus som var rettet på det å nå ut til folk rundt oss, til våre naboer og folk vi kjente. Og at hjertene våre ble åpnet opp for det.
Ja, og det vi gjorde var å finne noen folk som vi ba sammen med og skulle planlegge det her. Og da fikk vi en idé om å lage noe sånn, en slags gå ut, nå ut forundringspakke, som vi ville gi til alle som skulle være med, familier. Det ble mest familier denne runden her da, med små barn og sånn, som så de fikk en pakke, så der vi hadde planlagt en 8 oppgaver som lå oppi der, som handlet om forskjellige måter vi tenkte at det var Guds ord sier og fordelt evangeliet eller gjort noe godt i nabolaget. Det som var greia var at de fikk lov til å velge 4 av de oppgavene som passet til de. Og det var litt overraskelse til ungene, og det var bibelvers og forklaringer rundt de oppgavene, sånn at de kunne snakke om det sammen i familien og jobbe med det. Og så skulle de gjøre det her innenfor et visst tidsrom, for vi skulle møtes til grilling med hele gjengen 3. Og da snakket litt om hvordan det var og sånne ting. Ja.
Det var viktig for oss å ha oppgaver som utfordret hele familien, men som ikke var for utfordrende. Og i det lange perspektivet så ser vi for oss at når vi fortsetter med det her, så kan oppgavene bli mer og mer utfordrende, for at vi tør å ta nye steg, men kanskje et lite steg om gangen. Og også for oss å senke terskelen for det her med oss å tenke det å snakke med andre mennesker og vise Guds kjærlighet til folk. Så vi håper det at det er et langtidsperspektiv på det, at vi ønsker å ha et fokus på nå ute i Trondheim, at det skal bidra til at vi når ut i byen vår.
Og noen eksempler på det vi gjorde, det var en oppgave var for eksempel å plukke boss der rundt der du bodde, og det var utstyr til det oppe i disse pakkene. Eller det var Øystein og Chris CD-er som lå oppi der, som hvis det var noen de ville dele det til, eller noen de hadde tenkt på, det var bønneoppgaver. Litt forskjellig å bryne seg på. Så jeg tror alle hadde det gøy, både voksne og unge.
Veldig bra. Da kan jeg få sette dere. En ting som er veldig interessant, det er at jeg har den erfaringen når jeg hører at folk har delt evangeliet eller snakket med naboer og venner om Jesus, så blir de alltid overrasket over hvor åpen de er. Har du erfart det samme? Vet dere at i Norge så har vi en sånn offentlig rom, en offentlig virkelighet som er så trangt, som forteller oss at det er ikke noe rom for å snakke om tro, det er ikke noe rom for å snakke om Jesus. Men så, og så er det her offentlige mediebildet og det offentlige rommet, det preger oss sånn at vi blir lurt til å tro at mannen i gata ikke er åpen. Så når du da setter deg med naboen og snakker, så oppdager du, nei, han er jo åpen. Her er det jo et ønske, her er det en lengsel etter Jesus. Så vår erfaring i noe av det Sindre og Stina gjorde, at det å øve seg i frimodighet, det gir oss erfaring av at landet faktisk er åpent, sånn at noen av de her mentale barrierene vi har kan bli brutt.
Da har vi vært igjennom 4 områder som vi tror er nøkkel for oss i forhold til å forandre Norge de neste årene. Og vi skal ha et siste område. Det siste området vi ønsker å trekke fram, det er da evangeliets usedvanlige evne til å føre mennesker inn i ekte fellesskap, ekte vennskap, der fasadelivet rakner, og du velger å leve i lyset og bli åpen og reell og innbyr til ekte søskenkjærlighet. Det her krever jo en organisering og en gjennomtenkt plan og samsnakking for å få til praksis. Og det noe som menigheten i Oslo har jobbet mye med de siste årene. Så Kjartan Ørnes og Kristine Sandvik, kom opp på scenen, så skal vi få høre litt fra arbeidet i hovedstaden.